Estades a escoitar Radio Rianxo Fala. Un proxecto radiofónico elaborado polo equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel de Rianxo. Benvidas e benvidos ás nosas ondas. Embarcaremos nesta andaina coa colaboración e participación de departamentos didácticos, biblioteca e comunidade educativa de Rianxo. A nosa sintonía musical é Cancro Cu de Berrugueto.
Hoxe nos visitan Lidia e Laura, dúas persoas que desenvolven a súa actividade laboral na Real Academia da Lingua Galega. Benvidas ao noso espacio radiofónico. Sempre que falamos da Real Academia, pensamos nunha institución que tenga responsabilidade de escoller a persoa que vai ser homenaxeada no Día das Letras Galegas, e teme de decir respecto do noso léxico. Mas detrás destas actuacións está outra labor como a que desenvolven a cotío as nosas convidadas que hoxe nos acompañan. Dicir que a Real Academia da Lingua Galega conta con tres seccións de traballo. Unha centrada na historia, outra na literatura e outra na lingua. Esta última, como abrangue un campo moi amplo, divídese en cinco seminarios: gramática, lexicografía, onomástica, terminoloxía galega e sociolingüística. Por certo, en este seminario de sociolingüística no que vos traballades, en que consiste o labor que se desenvolve nel?
Ben, pois actualmente estamos traballando en varios proxectos, estamos facendo a recollida de datos do proxecto de avaliacións de competencias lingüísticas en cuarto de ESO, que é o que viñamos facer hoxe aquí. Estamos tamén estamos en fase de escribir o proxecto, bueno, os resultados do proxecto prácticas lingüísticas na mocidade, prácticas lingüísticas na infancia e tamén o galego segundo a mocidade. Ademais, acabamos de iniciar o mapa sociolingüístico escolar do Concello de Ames e estamos tamén co repositorio de sociolingüística, que o que se trata é de facer como unha especie de super repositorio de sociolingüística onde se inclúan todas as bases de datos sobre sociolingüística que hai para que estean de acceso aberto e a xente as poida consultar.
Cal é o obxectivo da investigación que estades a desenvolver nos centros de ensino e que factores tivestes en conta á hora de escoller os centros participantes?
Pois, neste caso, a labor que estamos a facer nos centros de ensino é o que viñemos facer aquí realmente. Como xa dicía a miña compañeira, do que se trata de realizar unha avaliación de competencias lingüísticas en cuarto da ESO. Isto faise porque, segundo a Lei de Normalización Lingüística, cando os alumnos terminan a educación obligatoria, dicir a ESO, supostamente deberían ter o mesmo nivel de competencias en galego e en castelán. Entón, non hai un estudo práctico que realmente demostre isto. Fíxose fai 10 anos un parecido que estamos facendo agora, e o que se trata é de comprobar se isto funciona a nivel práctico, ver os cambios que se levaron a cabo co desenvolvemento do galego dende 10 anos, fai 10 anos ata agora. Sobre a escolla de centros...
Sí, bueno, a escolla de centros fíxose atendendo a varios parámetros. O primeiro aténdese a titularidade dos centros, é dicir, se son públicos ou privados, aténdese tamén ao tipo de hábitat no que están situados, é dicir, se son vilas, se son cidades, se é entorno rural, e despois faise tamén unha distribución por provincias para que estea compensado, porque bueno, a poboación de Galicia non se distribúe de igual xeito nas catro provincias, entón, un pouco para manter a proporción e que os resultados sexan significativos do conxunto.
No noso centro, que foi un dos escollidos, está realizando unhas probas. En que consisten?
Pois neste centro, como xa dixen, estánse realizando as probas de avaliación de lingüística de competencias en cuarto da ESO. Estas probas consisten en, primeiro, facemos unhas probas por escrito que teñen unha parte de redacción, unha parte de encherocos de gramática e unha parte de contestar tipo test de léxico. E logo facemos unhas probas orais que consisten en facer un pequeno resumo dun vídeo que lles mostramos ao alumnado, logo teñen que falar durante uns 3 minutos sobre un tema que lles damos relacionado co vídeo, e por último unha pequena interacción duns 2 minutos onde guiamos as preguntas, pero tamén en relación co tema do que están falando. O que pasa é que as probas escritas facémola a todo o curso e as orais só a 8 persoas para ter unha mostra, digamos, significativa. E fanse nun día, nun primeiro día en galego e noutro día en castelán.
Que datos se pretende extraer delas e que análise faise posteriormente?
Vale. Os datos que se pretende extraer pois é basicamente o vosso nivel de competencia tanto en lingua galega como en lingua castelá. O que análise fai posteriormente? Agora mesmo estamos na fase de recollida de datos, entón realmente a fase de análise ainda non comezou. Unha vez que se remate a recollida de datos, haberá un grupo de persoas que corrixan en base a uns parámetros que eles teñen que establecer as probas, tanto as de galego como de castelán. Vaise medir a competencia escrita, é dicir, o nivel de redacción, que tal se redacta, a competencia gramatical e despois tamén a competencia léxica. Na parte de probas orais vaise medir obviamente a competencia oral bueno, o nivel que tedes para falar sobre un determinado tema que é o do vídeo. E despois preténdese comparar o nivel de competencia lingüística en cada lingua de cada alumno e ademais cruzalo con uns parámetros, porque ademais antes esqueceu a miña compañeira, cando facemos a segunda prova en cada instituto pásase tamén un cuestionario con ese obxectivo de recoller datos sociolingüísticos para despois poder cruzar iso co nivel de competencia.
E xa para despedirnos, aproveitando que estamos na compañía de representantes da Academia da Lingua, como vedes o futuro do galego?
Vale. Eu penso que non hai que ser nin tan pesimistas como son algúns, pero tampouco tan optimistas, non? Eu penso que a curto prazo non hai problema, porque penso que non hai problema porque o galego sigue falando nas casas e está apoiado institucionalmente, ainda que podería estar máis. Entón, quero dicir, a curto prazo non hai problema. Eu penso que o problema pode ser máis ben a longo prazo. Por que? Porque sí que é verdade que en moitas casas se fala o galego, é dicir, o galego é a lingua familiar, pero sobre todo no que é xa tirando a vilas máis grandes ou cidades, unha vez que se traspasa esa fronteira do fogar, a lingua habitual é o castelán. Entón, se miras cara ao futuro, se ti estableces todas as túas relacións en castelán, a xente nova, se establece unha parella en castelán e a lingua da parella é o castelán, aínda que a lingua materna sexa o galego, de mañán, cando esa parella teña fillos, a lingua familiar vai a ser o castelán. Entón, iso vai a producir, bueno, está producindo, de feito, un abandono do galego nese ámbito.
Despedimos aquí este pequeno, pero intenso e interesante encontro, agradecendo a vosa cordialidade e disposición. Ata outra ocasión e moitas grazas.
A vos.
A vos.
Despedimos o programa de hoxe coa nosa sintonía habitual. Agardamos teña sido do voso agrado. Na parte técnica contamos coa colaboración de Iván Otero e Marta Domínguez. En a locución, Mauro Ribeiro e que mos fala Alberto Basader. Quedades convidados e convidadas á nosa próxima emisión. Agardámosvos en Radio Rianxo Fala.